Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Este locul unde putem găsi trecerea peste zid. Peste care zid? Mai întâi să ne apropiem de aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, capitolul 10, versetul 9 din Evanghelia după Ioan, în traducerea pe care o folosim, Cornelescu, pagina 1039. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Această descriere a Domnului Iisus Hristos vine într-o oarecare contradicție, sau nu neapărat contradicție, dar este într-o diferență față de celelalte prezentări pe care le-a folosit până acum. Și anume, o ușă. Cât de puternic este acest apel sau această imagine, cât de caldă sau de provocatoare ar putea să fie. Când ne gândim la Mântuitorul că este lumina, este ceva foarte frumos. Și poți să spui cuiva drag, ești lumina vieții mele, ești lumina sufletului meu. Când te gândești la apa vieții, de asemenea este extraordinar. Da? E o imagine frumoasă și o metaforă frumoasă. Și mai departe, păstorul cel bun, pâine caldă, ca pâinea caldă, este și expresia. Dar poți să faci complimentul acesta cuiva și anume să spui, ești ca o ușă. V-ați gândit vreodată? De 8 martie a făcut cineva acest compliment? Și deși nu merge, nu este în uzanța noastră, nu e o figură de stil sau ceva drag, totuși atunci când plonjez în semnificațiile ușii pe care Mântuitorul o pune înaintea noastră, ușa se înnobilează și are niște sensuri foarte bogate. Vine ca o abundență de lumină și în același timp de orizont, de perspectivă pentru fiecare din noi. Am intitulat această incursiune în cuvintele Mântuitorului și în oferta sa dincolo de zid. Poate că zidul cel mai mare de pe planeta noastră, care se spune că se vede și din avion, este zidul chinezesc. Și nu mai este o taină că acest zid nu mai este o barieră. Însă noi oamenii avem o anumită percepție sau o anumită înțelepciune cu privire la ziduri. Așa cum avem acest dicton, garduri bune, vecini buni. Din ce motiv s-a născut această zicală? Pentru care motiv gardurile dintre noi sunt protecția noastră și pentru ce avem nevoie de ele? Există o carte scrisă de un autor care începe cu o povestire. O povestire despre doi vecini, foarte buni prieteni, pentru că erau vecini, unul era tâmplar și unul era croitor. Și fiecare dintre ei, la o anumită oră, așa pe la amiază, își lăsau instrumentele de lucru. Unul lăsa foarfeca acul, celălalt lăsa rindeaua și ieșeau la gard și vorbeau. Între ei era un gard zidit, din zid. Era suficient de înalt încât ei nu se vedeau niciodată la față, ci doar își sesizau prezența celuilalt. Știa că-i pălăria tâmplarului, tâmplarul știa că-i pălăria croitorului. Și ei mereu se întâlneau și discutau acolo. Despre politică, despre vreme, despre sănătate, despre lucruri pe care îl discută un om în pauză. Întrebarea autorului, după ce relatează aceste discuții care aveau loc într-un mod periodic și regulat, cât de adâncă, cât de profundă este relația, prietenia dintre ei, dacă ei nu se văd niciodată la față? Dacă ei niciodată nu stau să discute uitându-se unul în ochii celuilalt? E adevărat că atunci când stai de vorbă cu cineva și privește în altă parte, nu ești chiar foarte confortabil, nu spun că nu este politicos, dar nu ajută comunicarea. Dacă ar fi acolo un băiat și o fată, doi îndrăgostiți, da? Ei vor să se căsătorească și discută la gard. Cât ar rezista ei să discute fără ca să se vadă? Mulți dintre dumneavoastră nu mai sunteți de acord că ar dura prea mult. Ori gardul a fi dărâmat, paguba, nu știm cine o suportă, asigurările, ori ar fi sărit, ceva s-ar întâmpla. Dar eu nu cred că ar accepta cineva să dialogueze în felul acesta la gard. Există un fenomen pe care sociologii îl subliniază și este ceva dureros, care marchează civilizația noastră, și anume individualismul. Datorită vieții, datorită experiențelor, ne-am învățat să fim prudenți, să încuiem foarte bine ușa, să punem și un lanț la ușă, dacă se poate, să fim și vizor la ușă, e adevărat? Să mai pui încă și ceva de siguranță, o alarmă în casă, ceva în plus. Și dacă dorește cineva să intre la mine, să intre în casă, are de trecut foarte, foarte multe filtre până ajunge și nu se știe dacă deschid. Pentru că dacă nu te cunosc, e periculos să fac lucrul acesta. Cam altfel se întâmplau lucrurile când omul trăia, așa cum s-a spus în într-o întrebare anterioară, ca hunzii, și anume natural, într-un cadru în care nu erau atâtea bariere, în care relațiile dintre oameni erau de altfel. Și simptomele, psihologii, psihiatrii, și nu numai ei, cu durere și noi ceilalți am ajuns să ne pricepem, implicațiile, efectele acestui individualism, acestei izolări, sunt dureroase. Și anume singurătate, teamă, depresii și tot felul de patologii din acestea psihice, psihologice, sufletești, care sunt traumatizante pentru noi. Din ce cauză? Isaia 59, versetul 2, are acest diagnostic pus. Toate aceste distanțe dintre mine și celălalt, toată această neîncredere, toată această ezitare, niciodată nu poți să iei un cuvânt 100%, o reclamă, o recomandare și să spui că este adevărată și să te încrezi în ea și să o îmbrățișezi din toată inima și să beneficiezi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Pentru care e motiv păcatul sau nelegiuirile? Poate că sunt termeni biblici, teologici, la un moment dat nu ne mai vorbesc prea mult, dar păcatul îl putem defini foarte bine ca o țintă pe care n-am atins-o. Și Dumnezeu ne-a creat cu un scop și a dorit să fim bine și să fim fericiți, nu să fim cu ziduri între noi și cu distanțe, cu neîncredere. Și apoi de aici să dezvoltăm o mulțime de suferințe. Și Dumnezeu a dorit ca să îl iubim pe Dumnezeu, prima poruncă din lege, și a doua, asemenea ei, pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Este adevărat, da? Să avem relații bune și cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Și atunci ai relații foarte bune cu tine însuți. Ai pace în suflet, ai liniște. Ai o conștiință normală, adică liniștită, care nu te mustră, nu e pornită tot timpul pe avarii și pe semnalizări. Când nu tragi la țintă, atunci greșești și rănești pe cineva. Este o istorie pe care am auzit-o de la evanghelistul Mark Finlay. Poate ați auzit-o și dumneavoastră dacă l-ați urmărit. Și vorbea despre un copil care își hrănea undeva în India, o țară săracă, căprița era mijlocul subzistenței și își hrănea căprița pentru că era secetă, s-a urcat într-un pom și de acolo tăia niște frunze cu un cuțit, le arunca jos, dar între timp a mai apărut o căpriță a unui vecin. Și bineînțeles că, nefiind altă hrană în altă parte, s-a repezit, s-a orientat în aceeași direcție. Încercând să îndepărteze musafirul nepoftit, a folosit cuțitul pe care l-avea în mână și a aruncat înspre musafirul nepoftit. Însă nu a nimerit decât în surioara lui, care se juca undeva pe acolo, pe aproape. Și rezultatul a fost fatal. Ori de câte ori greșești ținta, cineva suferă sau moare. Și Mântuitorul spune că atunci se ridică un zid, un zid în umbra căruia nu mai putem trăi. Nu mai este soare, nu mai este viață, un zid în care ne izolăm până când în cele din urmă nu mai putem continua să trăim. Este un zid al absurdului, ca să folosesc imaginea din introducere. Este o existență care are nevoie de o ușă. Și Mântuitorul spune exact în condițiile acestea, unei lumi care este supra individualizată, adică retrași în noi înșine, foarte prudenți, chiar suspicioși, și el vine și spune, eu sunt ușa. Voi aveți nevoie de încredere, aveți nevoie de relaționare. Nu e vorba de o deschidere care este periculoasă, care este o vulnerabilitate neînțeleaptă, ci este nevoie de o ușă adevărată, de niște ziduri care să se dea la o parte și care nu se dau la cuvântul meu, ci se dau doar la cuvântul lui Iisus Hristos. Și el spune, eu sunt ușa. Și întrebarea este următoare pentru noi, care avem diverse experiențe cu ușile pe care le-am întâlnit în viața noastră, ce fel de ușă ești? Dacă cineva tocmai a ieșit din penitenciar, da? Pe ușa penitenciarului și Iisus îi spune, eu sunt ușa. Dacă mă gândesc la ușa tribunalului sau penitenciarului, nu e o ușă deloc plăcută, este adevărat. Este adevărat. Dar dacă te gândești ca un tată fericit la ușa de la maternitate, da? Așteptai copilașul și s-a deschis ușa, e o zi fericită. Sau știu, ofițerul stării civile sau nunta, ușa de la biserică, câte uși nu sunt. Era o persoană care își petrecea viața în cărucior, nu putea altfel, și care ori de câte ori auzea o ușă, avea o tresărire și o stare de neliniște foarte pronunțată. Avusese cândva o experiență cu ușa, și anume, când era mai mic, tot în cărucior, cineva îl luase și, ducându-l dintr-un salon într-altul, l-a lăsat pe un hol și a spus, vin imediat. Ușa s-a închis în urmă, aceasta este ceea ce a auzit și după aceea, toată seara, toată noaptea, până a doua zi, a stat singur acolo. Și cu frica de noapte, și cu alte lucruri nerezolvate, și flămând, și de atunci a căpătat această stare și anume această sensibilitate față de orice ușă care se trântește sau care se închide. Și anume, nu cumva e ușa aceea care mă izolează, care mă aruncă undeva. Mântuitorul ne spune ce fel de ușă este. Și din toate variantele de uși, putem să alegem ușa corectă. Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Și această imagine poate fi ușor tradusă dacă întrebăm un păstor din vechime. Cum anume era ușa staulului, ușa oilor pentru păstorii de altă dată? Și un păstor din acesta ne invită să vedem cum se întâmplau lucrurile. Și acolo, într-adevăr, era împrejmuirea care să apere oițele de atacatori, de lupi sau alte fiare prădătoare și rămânea o deschidere. O deschidere care nu avea absolut nimic. Nici cu telecomandă, nici cu balamale, nici cu cifru, cu nimic. Nu era absolut nimic. Și păstorul spune că după ce toate oile au intrat în staul, ușa se închide. Cum se închide? El însuși se așeza în ușă și se culca exact în locul acela. Dacă trebuia să vină lupul sau dorea să vină, nu putea ajunge la oi decât într-un singur fel, trecând peste el. Dacă o oaie dorea să iasă afară sau avea de gând să facă așa ceva, câteodată oile se mai rătăcesc, trebuia să treacă peste el. Și păstorul explică, eu sunt ușa. Iar Mântuitorul spune, eu sunt ușa. Garanția aceasta este însăși ființa sa, însăși misiunea sa. Iar momentul când Mântuitorul vine ca un prunc pe această planetă, ne-l putem imagina exact ca această ușă a cerului, ușă dumnezeiască care se deschide, pentru ca noi să putem vedea slava lui Dumnezeu. Spune Mântuitorul la un moment dat, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și ne lasă să vedem sala tronului. Și nu numai atât, să vedem inima Tatălui Ceresc. Să vedem planurile lui Dumnezeu, să vedem dragostea lui, să o simțim. Și Mântuitorul se întrupează pentru ca să ne vorbească exact pe limba noastră, să ne vorbească de la înălțimea noastră, să ne vorbească în dialectul nostru, să ne vorbească cu accentele noastre, exact în condiția în care să putem înțelege. Când a venit împlinirea vremii, Mântuitorul a venit. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să ne răscumpere. Pentru că ori de câte ori discutăm cu Dumnezeu, noi trăim o răscumpărare, o ieșire din absurd. Și Apostolul Pavel spune în Evrei, capitolul 10, prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, acolo, la dreapta Tatălui. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică prin trupul Său. Observați cum folosește Mântuitorul imaginile acestea. Poate aș putea să spun, eu sunt Salvatorul, eu sunt înțelepciunea, eu sunt lumina, eu sunt tot ce aveți nevoie. Dar de fiecare dată când Mântuitorul spune ceva, cum spune și acum, eu sunt ușa, acest ceva se referă la salvarea pe care El ne-o aduce și la cutremurul, la tragedia care are loc, iar El este în centrul acestui eveniment. Dacă este Mântuitorul lumină, de unde vine lumina aceasta? De la Golgota vine lumina. Ca să fie lumină, Mântuitorul a trebuit să moară. Dacă este vorba de apă, ca să curgă apa aceasta, sulița a străpuns coasta și de acolo a curs apă și sânge. Și nu numai sulița. Cineva spunea foarte semnificativ, din 7 locuri a curs sânge din trupul Mântuitorului. și spatele său care a fost biciuit și era totuși o rană, și fruntea sa care era sfâșiată de spini, și palmele sale, și picioarele sale, și coasta sa care a fost împunsă, 7 izvoare, pentru ca să fie desăvârșită fântâna aceasta și să ajungă tuturor. Mântuitorul, când spune că este pâinea vieții, este foarte aproape tema de noi. El se frânge pentru noi și trupul său, tot jertfa sa. Pe Mântuitorul îl costă orice imagine pe care o folosește, orice idee pe care ne-o transmite și orice apel pe care ne-l lansează, de fiecare dată îl costă viața sa, pe care vine să o ofere. De aceea el este ușa de această dată și anume el se deschide cu un preț ușa aceasta. Este gratuită, dar costă infinit și costă viața sa. Prin perdeaua din lăuntrul, imaginea de la sanctuar, adică prin trupul său pe care Mântuitorul l-a adus ca jertfă pe Golgota. Și oamenii care au văzut această ușă deschizându-se, de prima dată au încercat imediat, când au sesizat, au încercat imediat să intre pe această ușă. Dacă ne amintim când s-a născut Mântuitorul, prima deschidere a ușii, când Mântuitorul a venit pe pământul nostru, păstorii s-au grăbit să meargă acolo la ușa aceasta. Magii din răsărit, călătorind distanțe și distanțe, urmând steaua cu toate pericolele, au venit să se închine. Și o mulțime de alți oameni au urmat mereu această ușă să se apropie, să intre pe ea. Suntem la cruce. În sfârșit, ușa se deschide în mod definitiv. Și Mântuitorul moare pentru noi. Este momentul crucial al deschiderii acestei uși. Pentru aceasta s-a întrupat Mântuitorul, ca să moară pentru salvarea noastră. Cine se grăbește să intre acolo? Un tâlhar. Stă lângă Mântuitorul, este pedepsit pe drept. Un tâlhar care gândește foarte, foarte corect, gândește foarte onest, realist cu privire la el însuși. Noi merităm să murim, dar el n-a făcut nimic. Și când vede ușa deschisă, ceea ce mulți din cei care erau prezenți la Golgota în acea zi de vineri n-au văzut. Au văzut doar un muribund, cineva care este blestemat pentru că atârnă pe lemn, este răstignit. El a văzut altceva, el a văzut o ușă deschisă. El n-a văzut pe cineva care a spus s-a sfârșit, s-a terminat, sau chiar ucenicii care spuneau noi trăgeam nădejde și totul s-a dus. Acest tâlhar vede ușa și spune, tu nu ești un muribund, tu nu ești o victimă, tu ești un rege. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Mântuitorul îi spune, adevăr spun ție astăzi, tu vei fi cu mine acolo, pentru că ai văzut ușa, ai intrat pe ea și ai ieșit din absurditatea vieții tale de tâlhar, din păcat, ai folosit ocazia. Zidul s-a dat la o parte și omul a folosit ocazia. Și acum avem discuția Mântuitorului cu Toma, zis necredinciosul. Așa îi spunem noi în mod popular. Toma a spus, eu nu intru pe această ușă, pentru că eu nu cred că s-a deschis această ușă. Până nu voi vedea eu, până nu voi verifica, am nevoie de un dosar științific care să dovedească că Iisus a înviat. Și iată că la a doua întâlnire, când Mântuitorul se arată din nou ucenicilor, Toma este prezent. Și Mântuitorul îi spune, adu Toma, adu degetul încoace, vezi dacă este adevărat, sunt cicatricele aici, rănile. Și Toma ce face? Când vede ușa deschisă cu adevărat, Toma intră pe această ușă. Se prăbușește înaintea Mântuitorului și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Toma a fost necredincios pentru toți necredincioșii din lumea aceasta, ca să creadă și ei. Au avut un înaintaș și Domnul spune, bine era să crezi fără să te îndoiești. Dar acum pentru toți care se vor îndoi cândva, piedica a fost dată la o parte. Toma intră și prin această ușă care s-a deschis găsește locul de siguranță. Vine ecoul din Egipt tocmai, de acolo din ziua eliberării. Și îngerul nimicitor trece cu pedeapsa peste toată țara Egiptului. Toți întâi născuți, care nu vor fi în spatele ușii unsă cu sânge, nu vor scăpa. Acolo va fi jale, va fi doliu în familia aceea. Orice tată și orice mamă avea un singur gând în după amiaza aceea, și anume, toți copiii să fie în casă și ușa să fie stropită cu sânge. Iisus este ușa. Iisus este mielul lui Dumnezeu și este garanția siguranței noastre. Stropește ușa sufletului, ușa familiei. Stropește ușa de oriunde vrei. Și de la garderobă, și de la frigider, și de la televizor, și de la internet, de unde dorești, stropește-o cu sângele acesta. Altfel vine nimicirea. Altfel cineva moare. Mâine îți moare fata, pe mine îți moare băiatul, ei sunt vii, ei merg foarte bine, dar ceva în sufletul lor moare, pentru că n-ai folosit această ușă pe care trebuie să intri și care să apere, să ecraneze răul și în felul acesta să fii conștient că trăiești într-o lume în care pericolele sunt enorm de multe și viața este extrem de periculoasă. Nu dezvoltăm o psihologie nesănătoasă cu privire la aceste pericole, avem o ușă care se deschide, dar nu putem să fim în necunoștință de lucrul acesta. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci intră pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Sunt hoț și tâlhar, sunt persoane care doresc să tâlhărească sufletele nostru, să ne tâlhărească de viitorul nostru, de legătura noastră pe care o avem cu Dumnezeu, de pacea sufletului nostru. Câte pericole nu sunt! De aceea această ușă se deschide. Ușa aceasta este pusă înainte. Intru sau nu intru pe ea? Am curajul să intru sau nu? De uneori mi se pare că alte uși sunt mai de dorit decât ușa care este Iisus. Era un general persan, am citit despre el, care ori de câte ori prindea un spion, mă rog, pe cineva care dezertează, îl punea să aleagă. Nu avea decât două pedepse. Și anume spunea, ce alegi? Ușa aceea mare și neagră, arăta o ușă mare neagră, sau să fii spânzurat? Și într-o zi au prins un spion din acesta și l-au adus la general și generalul a spus, alege. Și deja se auzea cum se executa pedeapsa, cum era spânzurat și aghiotantul îl întreabă, ce, dar ce e cu ușa aceea mare neagră? Nici el nu știa ce e cu ușa aceea. Și generalul îi explică, cei mai mulți aleg spânzurătoarea. Cei mai mulți se intimidează când văd ușa aceea mare și neagră. Știi ce este dincolo? Este libertatea. Dacă o deschizi, ești liber, ești afară, poți să trăiești. Puțini au curajul să intre pe ușa aceasta. Iisus este periculos pentru foarte mulți dintre noi. Iisus este incomod și la atâtea petreceri nu-L putem lua cu noi, la atâtea afaceri ne deranjează. Are o filozofie, are niște principii. Nu te lasă să te bucuri, nu te lasă să câștigi, nu te lasă să acumulezi. E adevărat că e periculos Iisus? Pe care ușă intri? E mai bună spânzurătoarea? Să stai agățat de viața aceasta și să o chinui, să o târâi într-un fel sau într-altul și numai să ții la ea? Ai curaj să pășești pe această ușă? El spune, eu sunt ușa. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Există această posibilitate. Poți să o folosești, ușa aceasta. Aceasta este ușa ocazii. În ea, Mântuitorul a pus tot ceea ce ai nevoie, dincolo de tot ce îți poți imagina. Doar trebuie să ai acest curaj, să ieși din rutina aceasta care este atât de năucitoare, a unei vieți care îți promite atât de mult și te golește aproape de tot ce ai și de tot ceea ce îți oferă Dumnezeu. Și mereu îți spune ceva și de fiecare dată contrazice. De fiecare dată în realitate îți spune că ești mai puțin, ești cu lipsă și nu ai ceea ce trebuie. Este ușa ocazie pe care Dumnezeu o pune înainte. Și Evanghelia nu este altceva decât ocazie. Seară de seară vestim Evanghelia. Deschidem cuvântul Evangheliei. Se spunea frumos în introducere, nu-ți retrage sufletul, nu te trage înapoi, nu te trage dinaintea acestei lumini a Evangheliei, nu te da înapoi din fața acestei uși deschise. Într-adevăr, pare periculoasă. Este o Evanghelie veșnică. Nu se schimbă absolut nicio iotă. Noi suntem în secolul 21, da? Și aceeași Evanghelie. Să nu ne fie frică. Ea întotdeauna a făcut bine. Avem atâtea secole, atâtea milenii care garantează că această ușă întotdeauna a dus la cele mai fericite destinații. Și pe martiri i-a dus la destinațiile cele mai binecuvântate. Și pe noi ne ajută să mergem, pentru că mulți alții au intrat pe ușa aceasta. Este o galerie întreagă de martori. Și spune Apostolul Pavel, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, de persoane care au intrat pe ușa aceasta și au spus merită să intri pe ea, chiar dacă nu știi întotdeauna ce se va întâmpla, nu știi pe unde te conduce Dumnezeu, dar știi de fiecare dată că e o ușă deschisă de Dumnezeu și niciodată nu o duce unde nu trebuie această ușă. Evanghelia se vestește astăzi cum nu s-a vestit niciodată pe această planetă. Și Evanghelia este atât de puțin înțeleasă cum n-a fost înțeleasă niciodată, atât de greu și atât de alterat și atât de diferit Evanghelia. Și totuși, Dumnezeu insistă. Și Dumnezeu știe că sunt familii, sunt fericiri, care trebuie scoase din marasmul acestei existențe, din absurd, și duse în veșnicie. Duse în locul acela în care să ai viață din belșug, cum spune Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Și mai adaugă Mântuitorul acest cuvânt, pe această ușă vei intra și vei ieși și vor găsi pășune. Atunci când ai dat de vestea bună, așa cum a dat și samariteanca la fântână de apa vieții, ce faci în momentul acela? Nu poți să ții numai pentru tine, spui la altul. Cine va intra și va găsi această Evanghelie, automat o comunică și altora. Ieșirea, posibilitatea, ocrotirea pe care ți-o oferă această ușă, este ceva care nu trebuie reținut în mod egoist. Nu trebuie să o reținem de la lume, de la cei care sunt în jurul nostru, ci trebuie transmisă mai departe. Vor intra și vor ieși. Mântuitorul spune ceva despre religie. Religia nu este ghetto. Religia nu este izolare de nevoile lumii. Religia nu este așa o ambalare, cum era Lazar legat în mormânt, și în felul acesta spunem că suntem în siguranță și nu ni se întâmplă nimic. Religia înseamnă să vii, să-ți legi centura de siguranță sau ancora să o arunci și după aceea să te arunci în lume, să te arunci în mare. Sunt naufragiați acolo, iar tu ai o soluție, ai o salvare și trebuie să o folosești nu numai pentru tine, ci și pentru alții. Acesta este unul din semnele extraordinare, cum era o întrebare, care-i semnul? Că e acolo Duhul Sfânt, că e mântuirea prezentă. Unul din semnele extraordinare și incontestabile că mântuirea a ajuns în sufletul tău. Când faci totul din convingere, să o transmiți și la alții, să o difuzezi, să n-o reții. Religia care este doar pentru mine, religia care este atât de personală încât nici eu nu mai știu exact cum este, alții nici vorbă, aceea nu este religie salvatoare și nici nu este ceva care să vină pe aceeași lungime de undă în rezonanță cu ceea ce gândea Mântuitorul Iisus Hristos. Pășunea. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Avea Dumnezeu o cetate întreagă în față, da, acolo unde era samariteanca, și spunea această populație, acești oameni, aceste suflete, de aici și bărbați și femei, copii, tineri și bătrâni, sunt holde coapte, gata pentru seceriș. Mâncarea mea este să îi introduc pe această ușă, să-i chem. Pentru că mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, spune Evanghelia după Ioan, și pe acelea trebuie să le aduc. Nu pot să renunț, trebuie să le invit. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Iisus este ușa. Care este mesajul ușii? Nu vreau să închei fără acest mesaj esențial al ușii. Când ai ajuns la ușă, cât este necesar ca să fii înăuntru? Doar un pas, da? E adevărat? Doar un pas. Nu trebuie nimic mai mult. Și Biblia nu odată spune, făgăduința, posibilitatea, nu este departe de tine. Ușa nu este pentru admirat. Oricât de frumoasă ar fi ușa de la casa noastră, de la apartamentul nostru, când vii acasă, de la serviciu sau din altă parte, nu te așezi la ușă, nu intri în casă, nu saluți pe nimeni, nu te așezi la masă, nu faci nimic altceva, te așezi la ușă și stai la ușă. De ce? Eu am o ușă frumoasă și nu fac nimic decât mă uit la ușă. Am o biserică extraordinară și îmi place să stau la ușa bisericii. Am o credință atât de frumoasă încât îmi place doar să o admir, niciodată să nu pășesc înăuntru. Numai un pas, atât de spart. Păi eu parcă am mai mulți pași, tu mai mulți pași. Fiecare dintre noi este atât de aproape, spune Apostolul Pavel, predica atenienilor, și spune Dumnezeu este aproape de fiecare din voi. Așteaptă să-L găsiți bâșbâind, măcar că nu este departe de niciunul dintre noi. Dumnezeu ne apucă pe fiecare de unde este cel mai potrivit pentru sufletul nostru. El știe să o facă. De aceea Dumnezeu cere un singur pas. Și ușa aceasta este o ușă a destinului pe care noi pășim. Și dacă nu intrăm pe ușa aceasta, bineînțeles că vom alege să intrăm pe altă ușă și vom face niște pelerinaje din când în când la ușa bisericii. În Munții Stâncoși, statul Colorado, își are izvorul un mic fir de apă, apoi se desparte în două. E acolo, se spune, o mică stâncă pe acest fir de apă, o picătură care într-o parte, o picătură într-o parte, așa, ai zice la întâmplare. Se desparte pentru a urma două destinații total diferite. Un fir de apă ajunge la est în Atlantic, iar celălalt ajunge la vest în Pacific. Punctul de despărțire este o piatră aflată în mijlocul curentului de apă. Pe ce ușă intri? O picătură care se lovește de piatră cade spre vest, iar alta cade spre est. Picătura care merge spre vest curge din râu în râu până ajunge în râul Colorado și se varsă prin golful Californiei în Oceanul Pacific. Picătura care a luat-o spre est ajunge în Marele Mississippi, în golful Mexic, în Oceanul Atlantic. Destinul celor două picături este total diferit, deși Modificarea traseului pare nesemnificativă atunci când se lovesc de piatra din mijlocul curentului de apă. Care este punctul în care luăm direcția destinului nostru? Este ușa care ne pune în fața Mântuitorului. Nu este decât un pas pe care să-l facem spre viață sau în altă direcție. Ceea ce aveți pe ecran este o poezie, este o cântare, unii o știu că era pe vremuri cântată, numai un pas spre Domnul, atâta, pentru fiecare dintre noi. Acesta este pasul pe care să-l faci. După ce te-ai întâlnit cu El, celelalte lucruri se rezolvă și El știe ce are să spună în continuare și să ne spună fiecăruia dintre noi. Numai un pas spre viață, spre Har, un singur pas. Despre Harul acesta am vorbit și El se va închide. El nu va fi permanent la dispoziția noastră. Grăbește-te în față, doar clipe au mai rămas. Este un lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă și în seara aceasta. Și El spune, este important. La un moment dat noi mergem împreună, mergem la aceeași școală, trăim în același oraș, avem același guvern, avem aceleași salarii, plătim aceleași taxe, ne îmbolnăim de aceleași boli și așa mai departe. Viața pare foarte, foarte asemenea. Dar ele merg în direcții total diferite. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Iisus este ușa. Și chiar dacă nu pare cea mai atractivă, dacă privim cu atenție, ea devine irezistibilă. Un creștin care mereu privește din exterior, un creștin care se mulțumească să spună e bine, e frumos, chiar mi-e drag, apreciez, aș invita și pe alții, venim doar să privim, dar niciodată nu pășim înăuntru, este o viață dezastroasă, este o viață care întotdeauna nu ne găsește în casă și care ne surprinde la momentul teribil unde nu trebuie. Citisem despre istoria unei familii care s-a mutat undeva la poalele munților, Samuel Wiley. S-a mutat împreună cu familia sa într-o casă așezată la poalele munților. Într-o noapte de iunie 1826, o furtună teribilă s-a năpustit peste munte. A doua zi, familia compusă din 7 suflete a văzut cu groază că o parte din vârful muntelui s-a desprins, luneca amenințător spre vale. Ca pregătire pentru cazul că dezastru va lovi locuința lor, au căutat o peșteră, undeva o cavernă în munte. Acolo doreau să se refugieze în caz de pericol, să părăsească locuința, casa lor, pentru un alt loc de siguranță. Acum, după 2 luni de secetă, 28 august 1826, s-a pornit o furtună violentă, distrugătoare, apărâul a crescut brusc, cu aproape 10 metri. În timpul nopții, familia încerca să se refugieze în caverna pe care o știau. Însă, înainte ca să poată ajunge acolo, i-a înghițit avalanșa de 10 de tone de noroi, stânci și arbori. A fost destul de ciudat că o stâncă solidă, sau neașteptat, aflată în preajma casei lor, a despărțit avalanșa, această avalanșă de aluviuni, în două râuri de aluviuni care au ocolit casa. Locuința lor era singurul loc rămas neatins de prăpăd. Echipele de salvare sosite la fața locului au găsit casa neatinsă, dar familia nicăiere. Furtuna aceasta vine. Biblia spune că este deja declanșată. Unde mă va găsi momentul acela? Dacă mi se pare că sunt alte locuri mai bune decât acestea, decât casa pe care mi-o oferă Iisus, atunci s-ar putea să fiu într-un loc periculos. Botezul nu înseamnă altceva decât intrarea pe ușa care duce în casa lui Dumnezeu. Iar pentru cei care au intrat în casa lui Dumnezeu, El nu are alt cuvânt decât rămâneți. Noi nu suntem din aceia care dăm înapoi, care ieșim. Oriunde ai fi, dacă ai fost și ai plecat, Mântuitorul spune revino. Și indiferent care este situația noastră în seara aceasta, pentru fiecare Iisus, Mântuitorul care este ușa, are un cuvânt. Dacă n-ai intrat, pășește, nu amână. Dacă ai intrat, rămâi statornic, rămâi în casă. Dacă ai plecat, revino. Dar nu lăsa pe Iisus să te mai întrebe și azi, și mâine, și poimâine. Ieși din zona aceea nefericită a vieții tale. Acest tablou este clasic. Iisus care bate la ușa inimii. Și o istorie legată de acest tablou, un băiețel care privea tabloul și a spus părinților lui, de ce oamenii aceștia nu vor să deschidă ușa lui Iisus? Și părinții au spus, probabil că, da, n-au auzit încă, dar au auzit probabil că ar deschide. Și poate că nu vor să deschidă, poate că se ocupă cu altceva. Și a spus, cum să nu deschizi, a zis băiețelul, cum să nu deschizi lui Iisus? Că Iisus întotdeauna îți aduce lucruri bune. Ce fel de om poți să fii să nu deschizi lui Iisus? Cred eu, a zis băiețelul, că oamenii aceștia locuiesc în subsol și n-aud pe Iisus care bate la ușă. Unde locuiești? Iisus spune să deschizi, să intri în lumină. E ceea ce poți să faci tu pentru El, pentru ca El să-ți poată deschide ușa care cu adevărat te duce la viață. Pe ușa aceasta să intre iarăși cu o anumită dificultate pentru noi oameni, care am dezvoltat o anumită filozofie și o anumită percepție cu privire la noi înșine. Dar acesta este drumul. Eu nu întreb cine este cel mai păcătos dintre noi în seara aceasta aici. Dacă ar fi să pun întrebarea, ar trebui să și ridic mâna în momentul când pun întrebarea. Pentru că așa spune Apostolul Pavel, adevărat și cu totul vrenic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care, în cea mai mare urgență de salvare, primul la rând sunt eu. Nu doresc altceva decât să-i spunem lui Dumnezeu același lucru. Ușa e deschisă nu pentru altcineva, ci pentru mine. Astăzi, spunând lui Dumnezeu că ușa e deschisă pentru mine și acceptând să intru pe această ușă a Evangheliei, să ies din zona aceasta sumbră și nefericită a vieții, să descoper cu adevărat în altul soarele, să descoper cu adevărat o altă lume, înseamnă să anticipez bucuria pe care Mântuitorul mi-o aduce. Mi-a pregătit-o deja. Nu mi-a predestinat-o, dar mi-o dorește din toată inima. Și anume, când El se arată pe norii cerului, să aud și eu, să aud și tu, fiecare din noi, aceste cuvinte. Bine, rob bun și credincios. Să se deschidă și atunci ușa cerului. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Și mai departe, o ușă deschisă. Intră în bucuria stăpânului tău. Să ajute Bunul Dumnezeu și să facă El ca acest cuvânt și această invitație să se împlinească în dreptul nostru al tuturora. Amen.